Godmorgen og glædelig jul. Jeg hedder Niklas Klaustrup Meiner, kommer her i kirken til hverdag sammen med min familie. Og den ældste er ude til børnekirke, og den yngste er ude i et rum, hvor han forhåbentlig ikke forstyrrer nogen af jer. Og vi har spist lidt af sammen med mor. Og jeg ved ikke mere, men jeg synes, jeg har haft en dejlig jul. En hyggelig familiejul. Men i dag er det slut med julehyggen i dagens tekst. Her gik vi lige og havde det så hyggeligt. Måske. Sådan havde jeg det i hvert fald. Og nu skal vi så høre om kong Herodes' beslutning om at slå alle de nyfødte ihjel i Bethlehem. Det er en forfærdelig begivenhed, vi skal være sammen om, ligesom det jo altid er forfærdeligt, når et barn dør. Men vi skal også se på det her med, at der er en større virkelighed, der gemmer sig bag det, der sker. Bag den her frygtelige hændelse, der gemmer der sig en større kamp. Langt større kamp. Og det er den kamp, vi skal bruge noget tid på i dag, fordi den afslører noget vigtigt om først og fremmest, hvem Gud er, og noget vigtigt om, hvem vi er, og giver os en opgave for livet. Men inden vi dykker mere ned i det, så lad os læse teksten sammen, som gerne skulle komme op her, fra Matteus evangeliet, kapitel 2, vers 13-23. Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Bethlehem og hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, i Rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land, for de, der stræbte barnet efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Arkelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Værsgo at sidde ned. Kan det passe til nummer 1, det der? Det kan godt passe til nummer 1. Yes. Jeg ved ikke, om I kan huske historien om om Herodes og de vise mænd. Det er jo sådan, så at de vise mænd, de bliver ledt af en stjerne og kommer til Jerusalem. Og her banker de på hos Herodes og spørger efter jødernes konge. Og det var faktisk ikke så heldigt. Fordi den her titel, jødernes konge, den var allerede optaget. Det var jo Herodes. Faktisk så havde Herodes fået selveste den titel af Cæsar. Og han var den første i sit dynasti. Han og hans far havde sørget for at placere sig på den her position. Og der sad han nu som jødernes konge under beskyttelse af Cæsar. Han var en taktisk konge, og tager man til Israel, så kan man også finde en masse bygningsværker af ham her, Herodes. Men der var også lige det med Herodes, at han var ret paranoid, især på sine ældre år. Og det er netop på hans ældre år, at vi møder ham i den her tekst. På sine ældre år, der er han en decideret farlig mand. Især hvis man er så uheldig at være i familie med Herodes. Vi ved, at han dræbte flere af sine koner og sine sønner, som han enten var det rigtigt eller forkert, men han havde i hvert fald en overbevisning om, at de konspirerede imod ham. Og derfor så skal vi nok heller ikke blive så overrasket over, at han går så hårdhændet til værks i Bethlehem. Den sidste besked, han har fået af de vise mænd, det er jo, at den nyfødte jødernes konge skulle fødes i Bethlehem. Hvis man sådan ser isoleret på barnemordet i Bethlehem og sammenligner det med alle mulige andre frygtelige begivenheder verden over, så var det nok ikke et ret stort blodbad. Der er nogen, der gætter på, at der allerhøjst må have været 20 drenge under 2 år i Bethlehem. Og det er jo ikke, fordi vi så skal sige, men så er det bare ligegyldigt. Det er jo stadigvæk forfærdeligt, men der sker så mange onde ting i verden, så det er måske ikke mærkeligt, at historikerne ingen steder fortæller om det her blodbad. Det har ikke været noget særligt i datiden, og det har vel egentlig heller ikke været det store i nutiden, hvis noget lignende skulle ske med giftgasangreb og krige og så videre, der slår langt flere mennesker ihjel uge for uge, også i vores tid. Men uanset størrelsen, uanset hvor mange drenge, der så døde her i Bethlehem, så er det i hvert fald, en ret brat afslutning på julehyggen. Væk er den her varme stald, og væk er englesangen med hyrderne på marken, væk er de søde dyr og den her vellykkede fødsel. Nu sætter ondskaben ind. Nu får vi et meget håndgribeligt bevis på, hvorfor der overhovedet er brug for den her nyfødte konge. Hvorfor der overhovedet er brug for Jesus. Der er ingen tvivl om, at Herodes var en paranoid mand, der gerne ville holde på tronen og effektuere sådan et barnemord, som er blevet skildret her på et maleri, som I kan se. De er der kigger op. Det var det, der drev ham, at han gerne ville holde på tronen. Men jeg tænker, det er en alt for overfladisk tolkning at stoppe der. Der er en dybere virkelighed. Der er en dybere krig på spil, som vi først får øje på, når vi tager de bibelske briller på. Vi skal helt tilbage til Edens have, til paradisets have, hvor alt var godt, indtil at Adam og Eva spiser af det træ, som Gud har sagt, at de ikke må spise af. Det er slangen, der lokker dem. Og det er ret tydeligt fra sammenhængen, når vi læser der i 1. Mosebogs første kapitler, at det i virkeligheden er Satan, der lokker dem. Og derfor så kræver det heller ikke dansk på gymnasieniveau at regne ud, at det handler om Satan, når Gud han siger til slangen, sådan her i 1. Mosebog 3:15. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Satan er brudt ind i verden, og han har haft held til at få Guds ypperste skabning, mennesket, som er skabt som Guds mellemleder og Guds gartner på jorden, til at gøre oprør mod Gud. Mennesket, som Gud har skabt i sit billede til fællesskab med ham, har vendt Gud ryggen, og Satan fryder sig. Men Gud selv profeterer i Edens have på syndefaldets dag, at en dag så skal Satan knuses af kvindens afkom. Vi ved, at Jesus er opfyldelsen af den profeti, men hvordan skulle Satan vide det i Edens have? Og derfor så arbejder han med al sin magt på at forhindre, at den her profeti skal opfyldes. Sådan er han. Han ønsker at knuse Guds magt. Han ønsker at knuse alt det, som Gud glæder sig over. Så når Gud afslører, at han har et modtræk mod Satan allerede i Edens have, så er det den ondes ypperste mission at ødelægge den plan. Han må få ram på kvindens afkom. Hvem er så kvindens afkom? Jo, en generation senere, så ser vi, at Abels offer modtages. Så måske var det nærliggende at tro, at Abel er kvindens afkom. At Abel skal knuse slangens hoved. Helt konkret var han jo Evas afkom. Og han ønskede at tjene Gud. Kain dræber Abel. Men naturligvis får Satan ikke held til at forpure Guds planer. Hvordan skulle han kunne stoppe den almægtige Gud? Men gang på gang så læser vi op igennem Bibelen, at han forsøger, at han sætter ind for at prøve. Vi ser det igen og igen i Israels historie, at Satan han sætter hårdt ind for at forhindre Guds planer. Når vi læser Bibelen fra begyndelsen og mod slutningen, så ser vi, at Gud gennem profeterne afslører mere og mere om sine planer. Og en altafgørende brik, det er, at han udvælger sig Abraham som stamfar til det afkom, som alle jordens slægter skal velsigne sig i. Gud binder simpelthen sit løfte om velsignelse til verden til Abrahams efterkommere gennem Isak og Jakob. Og dermed så kommer Satan også til at hade Israel, for det er gennem Israel, at kvindens afkom, Messias, skulle komme. På Faraos tid, om i anden Mosebog, der sætter Satan netop hårdt ind mod Israel. Den her strategi, som Herodes har med at slå de små drenge ihjel, den har han nok luret for Farao, fordi Farao får den idé, at alle de nyfødte hebraiske drenge skal kastes i Nilen, så folket ikke bliver forsnort. Det er jo sådan set smart nok. Uden drenge, så uddør folket jo. Så kan der jo ikke fødes nye børn på sigt. Vi ved ikke, hvor mange drenge, der sådan måtte lade livet der under Farao. Faktisk så læser vi om to meget modige hebraiske jordmødre som narkongen, og så tænker jeg, at de giver også lige den egyptiske konge og de egyptiske kvinder en sviner, for de siger sådan her, hebræerkvinderne er ikke som de egyptiske kvinder, de er mere livskraftige, og de har født inden jordmoren når at komme. Jeg ved ikke, om der lige lå en sådan underforstået sviner af de egyptiske kvinder der, men i hvert fald så var det løgn, det de siger, i hvert fald delvist, for der står direkte, at jordmødrene ikke adlød farao, fordi de frygtede Gud. Og sådan to jordmødre bruger Gud til at lade Moses komme til verden, sådan så Guds frelsesplan kan få endnu et skridt fremad mod Messias. Af store omveje så leder han folket til Israels land og profeterer, at Gud vil sende Israel en profet ligesom Moses, og det var Jesus. Nogle generationer senere så har Gud straffet jøderne og sendt dem i eksil i Babylon. Og Babylonerriget er faldet til perserne, og perserkongen Xerxes er på udkig efter en ny dronning. Der står, at hans tidligere første dronning ikke ville træde frem for ham og for alle rigets stormænd, efter at de havde drukket tæt i 7 dage. Det kan jeg måske egentlig godt forstå. Kongens rådgivere mente, det er en hån mod alle rigets mænd. Det ville slet og ret starte et feministisk oprør, hvis ikke dronningen blev sat fra bestillingen med det samme. Og sådan kommer den jødiske Esther ind i billedet. Hun bliver den nye første dronning, og hun er også den første dronningen, da Satan han endnu en gang forsøger at udrydde det jødiske folk. Haman han bliver chef for kongens stormænd, og han ser sig sur på jøden Mordokai, fordi Mordokai ikke vil knæle for ham. Så må alle jøder dø, konkluderer Haman. Og Haman han får lavet den lov, at den 13. dag i den 12. måned i persernes kalender, der skal alle jøder udryddes. Esther og Mordokai bliver så det værktøj, som Gud bruger til at frelse jøderne. For der står om Esther, at hun er virkelig smuk, men hun er ikke bare smuk, hun er også modig. Der er en lov, at man ikke må træde frem for kongen uden at være inviteret. Det gør hun alligevel og beder for sit liv. Kom man uindbudt, så var der dødsstraf, hvis ikke kongen forbarmer sig, og det gjorde han. Hun sagde, skal jeg dø, så lad mig dø. Og på den måde bruger Gud en modig kvinde til at føre sin frelsesplan videre. Og jeg tænker, hvis I har tid til overs her i julefridagen, så gå hjem og læs Esters bog. Den er relativt kort og ret spændende, og synes jeg, den har også sine komiske steder. Og sammen med det øvrige Bibelens budskab, der forstår vi, at det simpelthen er Gud, der redder jøderne gennem Ester. Guds frelsesplan får et nyk fremad. Satan ønsker stadigvæk at få ramt på det jødiske folk. Ikke for at forhindre, at Messias skal komme, men fordi han ønsker, at Guds navn må blive til spot. Tilbage hos Moses, der læser vi, at Gud han fortæller Moses, at han vil dræbe hele Israels folk i ørkenen for deres oprør mod ham og skabe sig et folk ud af Moses' slægt. Og så siger Moses, hvis du nu dræber det her folk, alle som en, så vil de folk, som har hørt om dig, sige, fordi Herren ikke magtede at føre dette folk ind i det land, han havde lovet dem, slog han dem ned i ørkenen. Og vi forstår sådan lige så stille, at hvis Israels folk forsvinder fra jordens overflade, så vil jordens folk spotte Gud. Gud har bundet sig til Israels folk. Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten. Han som pisker havet op, som bølgerne larmer. Herskars Herre er hans navn. Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som mit folk. Sådan siger han i Jeremias' bog. Lige så sikkert som naturlovene, lige så fast har Gud bundet sig til Israel som et brohoved til at velsigne verden. Og derfor så ønsker Satan at ramme Israel stadigvæk. Derfor ser vi igen i vores tid en vækst i antisemitisme i, det er jo lidt paradoksalt, i det Europa, som for kun 3 generationer siden sagde aldrig mere, efter Hitler og nazisterne havde gjort sig skyldige i 6 millioner jøders død. Såvel som en stor gruppe sigøjnere, homoseksuelle og kommunister og flere andre grupper. Så selvom Herodes bestemt ikke var nogen rar fyr, så følger hans handlinger helt i sporet på den strategi, som vi har set helt fra begyndelsen. Satan ønsker at ødelægge Guds plan om at velsigne verden. Og derfor så skal Bethlehems små drenge undgælde. Derfor så må Gud igen gribe mirakuløst ind. Der kommer en engel til Josef i en drøm og siger, flygt til Egypten. Og måske sidder vi, når vi læser teksten, og får den her fornemmelse, at Gud han er sådan lidt på hælene, og hele tiden må sætte ind med nødsplaner. Den unge Esther og et par ulydige jordmødre. En pludselig flugt helt ud af Israel til Egypten. Skulle den almægtige Gud mon have noget at frygte? Skulle Satan mon hele tiden være lige ved at få has på Gud og på hans planer? Nej. Sådan nærmest i forbifarten læser vi nogle vigtige ting i vores tekst. Vi læser, at det ikke er en hovsaløsning, at Guds søn må en tur til Egypten. Det er ikke en hovsaløsning, at han derefter skal bosætte sig i Nazaret. Det er alt sammen forudsagt, fortæller Matthæus. Det er forudsagt hos Hoseas og hos Esajas flere hundrede år før det sker. Og dermed så får vi jo også at vide, at det her det er ikke en hovsaløsning. Gud havde planen klar på forhånd. Selv når Satan forsøger at dræbe Guds Messias, så har Gud helt og aldeles kontrol over situationen. Hele vejen ned gennem historien har Gud igen og igen afværget Satans angreb. Ikke som sådan en ligeværdig kamp. Nej, Gud har fuld kontrol over situationen, og Satan er langt overlegen. Og sådan en Gud får vi lov til at tilhøre. En Gud, som ikke vakler. En Gud, som ikke er svag. En Gud, som holder historien i sin hånd. En Gud, som fører sin frelsesplan igennem dag efter dag. Og derfor så kan vi stole på, at han også vil føre den igennem til verdens sidste dag. Vi læser i Bibelens sidste bog, at Satan igen kommer med et udfald mod Gud. Mod hans folk Israel, mod Guds menighed. I Åbenbaringen 19 så har Satans håndlangere samlet sig til kamp mod Jesus. Nu skal det store slag stå. Og hvordan foregår så det store slag? Er det som for eksempel i Ringenes Herre ved Helms Kløft, hvor Aragorn han må sætte mod i sådan en flok halvgamle mænd og alt for unge drenge, og hvor de kun med nød og næppe vinder? Eller er det som i for eksempel i Harry Potter, hvor Harry og hans venner kun med nød og næppe undgår, at Voldemort han vinder over dem i film efter film? Nej. Når Satan han samler verden til kamp mod ham, der rider på den hvide hest, så står der bare i Åbenbaringen 19:19. Jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten og mod hans hær. Men dyret blev grebet. Og sammen med det, den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærker og tilbad dets billede, de blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det svær, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig med det i deres kød. Bum. Sådan. Ikke nogen kamp, der bølger frem og tilbage. Ikke nogen heroiske heltescener, hvor de gode sådan kun med nød og næppe klarer den. Dyret blev slet og ret grebet og styrtet i ildsøen. Ikke så meget jævnbyrdighed. Gud er den stærkeste. Det gælder det samme 1000 år senere over i Åbenbaringen 20, efter 1000-årsriget, hvor Satan bliver sluppet løs fra sit fængsel og forfører folkeslagene igen. Så står der sådan her. De, altså folkeslagene, drog op på jordens flade og omringede de helliges lejre og den elskede by. Men der faldt ild fra himlen og fortærede dem. Folkeslagene omringer Jerusalem. Nu skal Gud og dem, der elsker ham, styrtes fra tronen. Og hvad så? Der falder ild ned fra himlen. Det er ikke et problem for Gud at besejre Satan og dem, der forfølger ham. Og dem, der følger ham. Det onde er ikke noget match for Gud. Han har ikke problemer med det. Bum, ild fra himlen. Og hvorfor bruger jeg din tid på det her? Jo, jeg tror alt for ofte, vi kan få det her syn på Gud, at han er den rare gamle bamsebjørn, som alle børn jo kender. Sådan en Gud, som en gammel gubbe, som man lige kan sidde og hive lidt i skægget, når man sidder på skødet af ham. Gud er den bløde far. Og sådan er nutidens faderbillede i en eller anden grad, og Gud han er også blød. Gud har et blødt punkt for os. Men vi stikker os selv blå i øjnene, hvis vi tror, at Gud han er svag. Vi er hans børn, vi der tror på ham, og vi er arvinger til himlen, og vi må kalde ham Abba, siger Paulus. Og Abba, det er det hebraiske kælenavn for far. Vi kan måske oversætte det med farmand. Men det betyder ikke, at Gud han er svag. Foran ham går ilden, og hans fjender omspændes af flammer. Hans lyn oplyser verden. Jorden ser det og skælver. Bjergene smelter som voks foran Herren, foran hele jordens herre, står der i Salmens bog. Det er Gud, der holder hele verden i sin hånd. Også da Herodes sender sine soldater for at begå børnedrab i Bethlehem. Gud har allerede en plan klar for at redde sin søn, så han kan redde hele verden fra evig undergang. Og tænk, sådan en Gud får du og jeg lov til at tilhøre. Ham, som sender ild fra himlen. Ham, som får bjerge til at smelte. Ham, som en dag knuser det onde, uden så meget som at komme til at svede. Du, som kalder ham for din konge, har han udvalgt til at skulle være i hans rige i al evighed. Så selv når døden rammer dig, så får den ikke det sidste ord. For Gud, der er så mægtig, kan endda kalde på de døde, så de vågner med kroppe, som ikke kan rammes af syndens forfald. Jeg ved ikke, hvordan din jul har været. Måske har den stået på familiehygge og fed mad og et væld af gaver. Måske har familiehyggen været sådan lidt mere anstrengt. Eller måske misunder du dem, der har en familie, de kan have et anstrengt forhold til. For du har siddet mere eller mindre alene i julen. Det er traditionernes tid, og det er hyggens tid, vi har været igennem. Men ikke for os alle sammen. Men uanset, hvordan din jul har været i år, så har du nok en fornemmelse af at være på den anden side af julen nu. Nu ånder verden op til sin normaltilstand, eller også skal vi lige have fyret de der raketter af, så ånder vi i hvert fald op til normaltilstanden. Nu starter hverdagen igen, og det er netop midt i hverdagen, at vi har brug for at høre det her. Hvordan verden hænger sammen på dybere plan. Hver især, der lever vi i vores egen lille hverdag, uanset om det så hedder jul, nytår eller hverdag. Men i julen, der får vi at høre, at Gud han griber ind i vores verden. Han har sendt sin søn Jesus, ikke for hyggens skyld, men fordi verden er en kamparena mellem det gode og det onde. Nu kommer hverdagen snart igen, og vi må tage den her viden med os ind i hverdagen. Julens budskab er ikke forbeholdt december. Gud har sendt sin søn for at knuse det onde. Gud har sendt sin søn for, at vi skulle få et barns vilkår. Sådan skriver Paulus til Galaterne. Guds barns vilkår. Det betyder, at du som er kristen, at du ikke bare er et nummer i rækken. Du er Guds barn. Her i den her mørke tid, så får Paulus' ord til Efeserne en særlig klang. En gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Du er lys. Du er arving til Guds herlighed. En dag så skal forhænget rives til side, og vi skal utilsløret se virkeligheden sådan, som Gud ser den. Vi skal stå sammen med alle Guds hellige fra hele verden og prise den vældige konge, som er stærkere end død og djævel. Ham, som får bjergene til at smelte som voks. Og når det er virkeligheden for os, når vi tager de briller på, så betyder det mindre, hvordan hverdagen ser ud. Hvordan din jul har været, hvordan dit nytår bliver. For skaberen af himmel og jord har sendt sin søn. For at gøre dig til arving til lysets rige. Din stressede hverdag, din alvorlige sygemelding, din arbejdsløshed, din sorg, din smerte, det er jo ikke små ting. Og vi skal ikke bare lade som ingenting, men det skal stå i det rette perspektiv. I julens perspektiv. Ham, som holder hele verden i sin hånd, har sejret over det onde og befriet os fra mørket og ført os ind i sit lys. Satan får ikke det sidste ord. Gud har fra før verden blev grundlagt, lagt en frelsesplan, som ikke engang et massedrab på en hel landsbys drenge kan ændre på. Du kan hvile hos Gud, uanset hvad du står i. Det er en god og det er en rigtig pointe, at den almægtige Gud sætter sin specialenhed, nemlig Jesus, ind i kampen for at redde netop dig. Den pointe skal vi ikke tale ned. Men det er også en nem pointe at nøjes med i vores meget individualistiske tid, at Gud sender sin søn for at redde dig. Vi er nødt til at brede billedet ud. Gud elsker altså ikke kun mig. I julen sender han sin søn til jorden. Vi læser om den ene mere mirakuløse begivenhed efter den anden, at Gud han griber ind i verdenshistorien. Og Satan svarer igen, men han er ikke noget match for kongernes konge. Hvorfor handler Gud sådan? Det gør han for at frelse mennesker. Det gør han for at frelse dig, men det gør han i lige så høj grad for at frelse din nabo og de mennesker, som bor på den anden side af jorden. Vi ved det godt, men hvor er det nemt at lytte til ordene fra Johannes 3:16 og tænke på sig selv. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at den hver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Tak Gud, fordi du gav din søn for mig. Men vi mangler jo nogen. Vi mangler jo verden. Vi mangler jo mine naboer. Thomas, Mohammed, Mick, Gorm, som mine naboer hedder, og så deres respektive kærester. Vi mangler jo forældrene til de børn, som mine børn leger med i børnehaven. Vi mangler jo dem, jeg gik til svømning med sidste semester. Dem på min arbejdsplads, dem er der styr på, tænker jeg. Jeg arbejder op i Luthers Mission. Men på din arbejdsplads, der kunne det være, det så anderledes ud. Det mangler vi også. Og det er jo så bare det lille hjørne af verden, som vi bevæger os i til hverdag. Hvad med folk i Næstved eller Hobro? Hvad med folk i Kerteminde eller Tanzania? Kambodja, Peru, hvor LM driver missionsarbejde. Hvad med Mellemøsten eller Sydeuropa? Hvem skal fortælle dem, at kongernes konge har grebet ind i verdenshistorien julenat? Hvem skal fortælle dem, at Satans utallige forsøg på at vælte Gud ikke er noget match for ham, som får bjerge til at smelte? Det var de ikke i fortiden, og det er de ikke i fremtiden. Hvem skal fortælle dem, at der er håb midt i alle deres problemer? Hvem skal fortælle dem, at al den ondskab, som de gemmer på inde i hjertet, er tilgivet? Vil du gøre det? Ser du Gud, han har brug for missionærer, eller han gør sig i hvert fald afhængig af, at vi går på hans ord. Og derfor så har han kaldet hver eneste af os til at gå ud med hans ord. Det er de berømte sidste ord fra Jesu mund. Det siges, at Marie Antoinette, hende der, som var gift med Ludvig den 16., og som sagde, at folket sultede, at vi bare skulle give dem kage, at hun skulle være kommet til at træde bødlen over tæerne, da hun gik op til guillotinen for at få hovedet hugget af. Og derfor så blev hendes sidste ord, undskyld min herre, det var ikke med vilje, før han huggede hovedet af hende. Det siges også, at Leonardo da Vincis sidste ord efter sigende har været, jeg har fornærmet Gud og menneskeheden, fordi mit værk ikke havde den kvalitet, det burde have haft. Eller sådan den mere personlige variant. Det siges, at Sherlock Holmes' forfatter, Arthur Conan Doyle, at da han døde i en alder af 71, så vendte han sig om mod sin kone og sagde, du er fantastisk. Det der med det sidste ord, det betyder et eller andet. Og hvad var så Jesus' sidste ord? Ja, jeg er jo med på, at Jesus han jo lever i evighedens evigheder. Men hvad var det sidste, han sagde, inden han forlod jorden? Han sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det sidste, Jesus siger, det er, at han giver disciplene en opgave, et formål. Jesu disciple er ikke bare sat ind i sådan en venteposition. Nej, vi skal gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Derfor er der brug for nogen, der siger farvel til hverdagen i Danmark og rejser væk som missionærer eller volontører for Luthers Mission eller for andre gode organisationer. Og derfor er der brug for, at vi vidner om Jesus for de mennesker, som han sender på vores vej. Det må være en prioritet i vores liv, at vi tager os af mennesker. Det må være en prioritet i vores liv, at vi stopper op og siger til os selv, Gud har sat mig her i dag for at tjene disse mennesker. Det må være en prioritet i vores liv, at vi ikke gemmer vores tro for omverdenen, men lever som tydelige kristne. Det må være en prioritet i vores liv, at vi rækker evangeliet videre til vores børn. For Gud, han har ikke bare sendt sin søn for at frelse mig. Gud, han har sendt sin søn for at frelse verden. Barnemordet i Bethlehem. Det minder os om, at Satan til alle tider har forsøgt og forsøger og vil forsøge at spolere Guds plan. Men at Gud er stærkere. En dag kaster Gud Satan og hans håndlanger og alle dem, der følger ham i ildsøen. Men den, som anerkender Gud som konge, som han sendte til os, Gud som den konge, Jesus som den konge, som Gud sendte til os julenat, for ham og for hende er der en anden virkelighed. Vi får lov til at tilhøre kongernes konge. Og det sætter livet i et nyt perspektiv. Det sætter vores personlige liv i et nyt perspektiv, at intet, der møder os af modgang, kan rokke ved det, som Gud allerede har gjort. Vores liv har fået et andet skær, fordi vi ved, at vi lever ikke bare for et lykkeligt liv i den korte tid, vi får her på jorden. Og så har det betydning for vores nabo. Evangeliet må ud til alle. Måske er det dig, der skal sige farvel til din hverdag i nogle år og rejse afsted. Og i alle tilfælde er det dig, som har fået kaldet til at være et levende vidnesbyrd om ham, der hvor du er sat. Lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, vi takker dig for, at du sendte Jesus til os julenat. Ikke som en hovsaløsning, men som en plan, der var tilrettelagt fra før verden blev grundlagt. Satan forsøger med al sin magt at slå dig fra tronen, at gøre dit navn til spot. Men det skal aldrig lykkes. Vi ved, at du er langt stærkere end ham, for det har du åbenbart i dit ord. Og derfor så tør vi lægge vores liv over i dine hænder med alt, hvad vi møder. Vi takker dig for, at intet, der møder os her i livet, kan rokke ved det langt større, at vi får lov til at være børn af dig. Og vi beder dig om, at du må tale dine sidste ord, som du sagde her på jorden, inden du får til himmels, til os igen. Kald os til at være lys og salt der, hvor du har sat os. Kald os til at være et vidnesbyrd for de mennesker, som vi bevæger os omkring i hverdagen. Kald os til at rejse til en ny hverdag blandt mennesker, som ikke har hørt om dig. Amen.